eta krisi ekosozialari loturiko, bueno, bertze kapitulo atal bat izanen dugu gaurkoan, eta bueno, bihar bada ikasturteko azken ondarra izanen da. Bueno, gainera saioare, nik uste hortxe mendik bi asteratere, ja, isiliko zaigu momentuko ze bedren, uda pasabiztartian, eta krisi ekosozialaren gaia jorratzeko, beti bezala Gorka Laurnaga. Eliz ondarramentxe bitiko dugu, eta ikusiko gaur zer ekarriko dakun. Atxaldion, Gorka!
Atxaldion, zer gize?
Ongitazu?
Ongi, hemen txen, ba, zurazkieretu gara metala azken saioan, behintzat orai temporada unteko azken saioan, ba, estudiatu ere inbarra dugu, txetxen, denez inda zurazkia izen.
Ez, ez, bueno, ikasi bai, eta bueno, gu ere haunitze ikasten ari gara, zure ikasketa biek direla medio, eta denek ere, segurazki, oiek baiatzen ari garela, gure barnare, eta pixke gure zagutzare aberasteko, eta, bueno, gaur bautuzte gainpopulazioa izaren dugule solasbide da izpide.
Hain zuzen, bai, gaur azken saiorako karri dugu gainpopulazioaren gaia, aski gain interesgarrie korapilatzu ebarkatu eta zaila dena, eta, bueno, gaur bakarrik horren inguruen sarreratxo bat inen dugu, gai zabala da arront, baina, bueno, ekologismoan, gai ekosozialetan eta gero eta ba, zentraltasun gehiago hartzen nahi duen gaia da. Izan da, bai ezker mugimentuetan, bai jendartean urte handitze tabua izan den gaia, baditu bere arrazoiak horretarako ere, baina ba, gaur egun gero eta gehiago ba, horretaz solastu behar gara. Orden az gaitezen txetxen gaurko saioak galdera zail batekin. Gehiegi gara lur planetan.
Galdera horrek badu beria ez, zeren, bueno, erantzunaren arabera modu batez edo bertzea tere hartzen alzaituzte, baina, bueno, ez dakit nire ustetan, bihar bat da, inoiz baino jende gehiago izaren gara, eta baliteke baietz, ala izatea baino, bueno, ez dakit, ostarako nik ere zautza hundirik bauten.
Hoixen, tabera, zuk errandakoa txetxen, historiako une oketan, inoiz izan den populazio haundiena du gure planetak. Badakizu zenbat biztanle garen gaur egun?
Horai, azkenan ez dakit, baina ustot, 7.000 milioi pasa baginela, ez dakit, seguro.
Ongi ikasie, bai hoixen. Gaur egun 7.800 milioi pertsona bizigara munduen. Zehazkiago erranen datzut, orai zuzenean web horrian sartuta, agertzen baita zenbat garen. Eta web horriak dio 7.875.837 eta 400.710.000 goiti badaie. Web horrian interneten sartzen altzate eta zuzenean kusi populazioak nola egiten duen goiti. Bueno, errandakoa. Goiti bagazila populazio horretan. Paleolitikoan milioi bat baino gutiago ginen. Osea, Gipuzkoan sartuko zirela gaur egun. Historioa guztian, 1800 urtera arte itxoin behar izan zen, gizateriak 1000 milioi pertsonara iristeko. Osea, 200.000 urte inguru esperatu behar izan genituen, 1000 milioi pertsonako populaziora iristeko lur planeta. Gero, berriz, 200 urtetan, ia 8.000 milioi pertsonetara aietu gara. Hortaz, erraten da, 20. mendean azelerazio haundi bat egon dela, boom demografiko bat. Ez da, kasualitatea, nere gurasoak adibidez baby boom delakoaren semean labak izatea. Populazioa modu esponentzial batean azten da. Horrek erran nahi du, ez dela azten moduntetik, 2, 4, 6, 8, 10, baizik eta, ba, saltuak emanez, 2, 4, 6, 8, 10, azten da, ba, erranen dugu, kasi-kasi bikoiztuz bere burua. Hortaz, afera oraindik ere txundigarriagoa da. 1924an, John Lennonek Imagine kantatzen zuenean edo Franco hilze harta honean, munduan gaur egungo populazioaren erdia baino ezkinen oraindik ere. Eta nora daie populazioa? Ba, Nazio Batuen erakundearen arabera, 2050an 10.000.000.000 izanen gara munduan. Eta zifra horretan, estabilizatuko da populazioa, haien estimazioen arabera. Eta nola izaten alda, nola izan daiteke posible 200.000 urtetan hain guti handitzea eta gero 200 urtetan sekulako gorakada izatea? Bueno, ba, gakoetako bat nola ez, ekonomian edo hobe erranta ekologian dago. Nekazaritza industriala erabiltzen hasi ginen. Petroleoaren, teknologia kimikoen, ongarri kimikoen, pestiziden bitartez, janaria ekoizteko modu eraginkor bat aurkitu genuen. Behintzat, epe motzerako. Elikagai pile bat ekoizteko gai izan gara. Gainera, osasun sistema hobetzean heriotza tasak beti egin zuen eta hortik azkundea. Populazio izigarri horrek kontsumo haundiak ekartzen ditu. Badakigu gure goera gaur egun zein den. Aldaketa klimatikoa, materialak eskasten hasi direla, arrantza intentsiboa, lurraren emarkortasunaren galera, fosfatoak eta nitratoak akiten hasi direla, petrolio eskasean. Hortaz, badago jende haunitz arazo ekologikoaren kausa nagusia gainpopulazio hoi dela erraten duena. Hemen eztabaida zai eta delikatu batean sartzen gara. Zeren arazoak bakarrik populazioari atxikitzea okerra izan daiteke eta arraza arriskutsua gainera. Okerra, gaur egungo muga ekologikoen gainditzaren arrazoi nagusia kontsumoa delako. Adibidez, hinduen dieta batekin 10.000.000.000 pertsona elikatzen alkohol liratezke. Estatu batuaren dieta batekin aldiz, 2.800.000.000 bakarrik. 2.800.000.000, oida, 1.000.000.000 bakarrik. Aldaketa klimatikoari egindako ekarpena ere aski ezberdina da, herrialde aberatsen edo enpobrezituen artean. Munduko populazioaren erdi txiroenak, negutegi efektuko gazen isurketan 10% bertzerik ez du eragin. 10% aberatsenak berriz, gas isurketa hoien 40% eragindu. Hortaz, aberastuen eta txiroena tarna ekologikoa erabat ezberdina da, eta unitzek erraten dute arazoa ez dela populazioa, baizik eta kontsumoa. Eta erran bezala gainera, populazioari arazo guziak atxikitea arriskutsua izaten alda. Ba, iparraldeko herrialde aberatsek, aski gustora kenduko dugulako gure erantzukizuna, afrikarrei kulpa botatzen. Eske arazoa Etiopian haunitz direla erranen dute haunditzek. Diskurtso hori eskuineko populismoaren arras gustokoa izan daiteke. Edo zein kasutan, gainpopulazioa arazo bata. Ikerlauri haunditzek erraten dute planeta jasangarri batek 2.000 eta 8.000.000.000 biztanle izaten alko lituzkela gehienez. Bai, gehiegi gara. Baino gaia arra sentsiblea da, eta populazio politikak jendea eta emakumeak erreprimitzeko erabiliak izan dira historian zehar. Neomaltusianismo deitzen diote haunitzek populazio erregulatzearen nahiari, modu irengarri matean. Maltus izan zelako 18. mendeko pentsalari bat, ba populazioaren eta demografiaren lege batzuk proposatu zituenak eta populazioa erregulatu behar zela zioena. Bueno, gainera bera beratsatzen eta erraten zuena zen, ba hemen txiroak erregulatu bat zirela eta txiroak ba lekutu. Zorionez, ikerlariek erraten dute emankortasun tasa jeisteko modu honenetako bat emakumeak ahalduntzearen bitartez dela. Hezkuntza eman, kontrazepziorako baliabideak eman, abortoa legalizatu eta bar. Unekin haietzen gara gaurko saioaren bukaera da. Gainpopulazioaren gaia izugarri interesgarria da. Galdera unit airean gelditzen dire. Adibidez, eta hemen uzten dugu bat airean gaurko saioan, nola eskatzen aldiogu populazioa jeisteko Europako herrialden arazoa emankortasun tasa baxuak direlarik eta populazioaren zaharkitzea? Ba, hortzen gaurko galdera airean.
Bai, eta ez da gero erantzun errexik izanen duen galde modu horrek. Bueno, bihar bada bera interesgarri izanen zen hortan sakontzia, eta bueno, ez da egiten gorka gainera, bihar da bostarako aukerarik izanen ote den hemen bere unten, horra hitu dugunez, udarako do udara begire eskola ekosoziala do egiteko dela bastanen gainera honi buruzko xetasunak orai egunotan ez ematen ari dira eta bueno tartean ere etzara sobera urrun ibiliko gorka.
Hoixen ta bera, ni ere hortik nabil zerbait laguntzen. Bai, uztailaren 10-11an udako eskola ekosoziala antolatzen ari gara. Eta, ba, hoi zanen da, asteburu bat, laumetea eta igandea, gai guzioketan, saioketan landuitugun gai guzioetan, modu sakon batean zabaidatzeko eta lantzeko. Adibidez, guk hemen airean utzi dugun moduko galderak, ba, olako espazio horretan eztabaidatzen alko ditugu. Hor, zukerran bezala, orain, edabideetan, hain zuzen, egunoketan atrako dire informazio gehiago, egitaraua eta bat, izen ematea nola egiten aldeen, ba, web horriaren bitartez eta bat, baina, ba, bueno, izkutxitan erranta, prestatu dugu egitaraua aski interesgarri bat, ba, krisi multisistemikoa deskribatuz, hasten gara, ze egoeratan gauden, diagnostiko bat eginez, gero, ba, arazo horri aurregiteko beharrezkoa den kultura berri hori nola sortzen aldugun, edo, ba, hortaz solastuko gara, gero, pentsatuko ditugu ere bai, etorkizuneko, ba, eszenatoki ezberdinak, edo agertoki ezberdinak eta estrategiak nola izaten aldiren, eta kitzeko Euskal Herrian lurreratuko gara. Ba, kusteko hemendik edo hemen ze alternatiba sortzen aldiren barazo krisi ekosozial guzi horri aurre egiteko. Ba, erran bezala, 40 plaza izanen dire, seguraski ere 40 euroko tarifa izanen dutenak, prezioa izanen dutenak, 40 sarrera mugatu erran bezala, eta ba, digoten bazate, egun hauetan agertuko da, ba, seguraski edabideetan, ba, isorroxinen erramputo zentxipitza apan eta bar, ba, xehetasun gehiago, eta nola ez, denei, ba, deiten dizuet, bertan parte hartzeko, seguro super aberasgarri eta interesgarri izanen dira.
Bueno, ixe, uztailaren 10-11, horren larun bat eta igandearekin, izaren da.
Hoixen da bera.
Bueno, hortako, animatu ezkero, hobe, lehen bailen, lehenagotik izena matia beraz, jatokie antxatzeko da txikitzeko hor.
Bai. Gainera pentsatzen dugu tokiek abuduak ituko direla, beraz, bai, jendeak lehen bailen hartzen badu tokie, hobe.
Bueno, ba, errandakoa, beste solasak, honen aurkezpenekoak eta aitiko ditugunez, hor utziko dugu momentuan, no, bihar bada unen aitzakiarekin, unen eta arrimoan bihar bada zuen gana berriz ere iotzeko aukerarik izanen dugu.
Bai, mil esker handi txetxen eta entzule guziei. Ja, no. Elkar... abudo aitzeko aukera dugu.
Bueno, betire gorka, batez ere krisi ekosozialari loturiko atal guzi hauek landu lantziagatik eta hemendik ere xorosin irratien bitartez gurekin nahi iratziagatik asker milaunitz eta bueno, aitzintxa gure egonen gara arran bezala.
Hoi, xenta bera, mil esker handiz eta bueno, laster arte.
Izan ongi.